Sa ano po, no? Sa month po ng August, our team is from zero to hero. Coincidentally na rin, ang Pilipinas po ay nagse-celebrate ng National Heroes Month for the month of August. But to begin with, no? Ang pag-aaralan po natin ngayon this morning ay ang buhay ni Peter, no? Isang ordinary man, ordinaryong tao, pero sa biyaya at habag ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon, he became one of the pillars or heroes of faith ng buong mundo na ito na ating kinalalagyan. And salamat sa ating mga pastors, Pastor Al and Pastor Rosita, sa pagtitiwala sa akin na ako ay magsalita sa inyong harapan. So tayo pong lahat ay tumayo, basahin po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Okay, sabay-sabay po nating basahin. One, two, ready, begin. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito at pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, anupat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ngayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon'y mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng kulay at direksyon. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pangarap at nagbabago ng aming buhay. Lord, reveal to us your message through your word. In the name of Jesus, everybody say, amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Alam mo ba na sa 12 disipulo ni Jesus, 7 ay mangingisda. 7 out of 12. At isa na nga dito, no, si Peter, no, James, yan, John, Andrew, Thomas, yan. So, malamang, no, kung nagla-life group itong close group, itong disciples ng Panginoon, ang isa sa welcome nila ay maaring ganito, no, sa kanilang welcome. Okay? Maaring pinapacilitate ni ano ni Peter, no? Una, ano ang sabi ng isda nang hiwain siya sa gitna? Okay? Edi, I'm tuna. Okay. So, okay. Then another, no? Ano ang sabi ng bangus nung mamamatay na siya? Edi, I'm dying. And last, no? Anong isda ang mahilig mangarate? Sabihin nyo, ano? Eh di, tilapia. So, Peter from zero to hero. Samahan natin si Peter, Simon Peter, sa umagang ito, sa kanyang journey. How this very ordinary man, no, become extraordinary in the sight of God, no, well-respected, no, sa kanyang mga kasama at sa buong mundo. Number one, puso. Sabihin natin, puso. Yan. So, passionate heart. No, passionate heart. Who is Peter? According sa pag-aaral na rin, ano, at base na rin sa mga pinakita niya na behavior, Peter as a sanguine choleric. Pag sinabi nating sanguine choleric, ano, he is a sociable. Sociable. Talagang ano, walang problema sa kanya yung ano, yung pagharap sa mga tao, parang let's bring it on. Ganun, ano? Walang wala sa kanya yung ano, yung naku, mahihiyain ako, naku, paano na to? Hindi. He is a goal-oriented din. Goal-oriented, no? Assertive and very persuasive. He will go for it, no? No matter what. Kahit ano pa ang maging ano kahinat niyan, no? Also, however, be overly talkative. Maingay. So talagang bumabangka. Sabi nga sa kwentuhan, pag nakasama ka ng sanguine, choleric lalo, siya yung bangka. Hindi talaga pwedeng, ano, hindi siya yung ano, yung nangingibabaw. Also, opinionated. No? Talagang mabilis, gumagalaw ang isip, laging ano, malikot. Swift to jump to conclusion. Madali siyang ano, magano ng ano ng conclusion agad sa kanyang isip, no? And bossy. Bossy. 'Yon. He has strong work ethics. He is dedicated, courageous and skilled fisherman. Skilled talaga. So to it sabihin nating anak ng dagat. 'Yon. And he lives in Capernaum. Sa Israel. So, dyan sa verse 2, ano, may nakita siyang dalawang bangka, no, sa baybayin ng Panginoong Yesus. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Okay, so prior to this meeting, in Luke chapter, ano, no, itong Luke chapter 5, no, sa chapter 4, nauna nang nagkasama ang Panginoong Yesus at si Peter. Kung saan doon sa bahay niya ay pinagaling ng Panginoon yung kanyang biyanan. So, nagkakilala na sila ng Panginoon doon. Kaya marahil nung hiniram ng Panginoon ang bangka, madali niya tong mapahiram sa Panginoong Yesus, ano? At ginawa nga ng Panginoong Yesus na floating pulpit yung bangka, no, ni Simon o ni Peter. So, in verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Meaning, Simon Peter fishing all night, no? No success, walang nahuli, pagod, exhausted, at sana makauwi na para makatulog man lang. Alam natin yung kasabihan na lokohin mo na ang lasing. Huwag lang ang bagong gising. E paano naman yung lokohin mo na ang lasing? Huwag lang yung walang tulog. Mainit ang ulo. Baka mas mainit pa ang ulo yung bagong gising. Ano? Walang tulog eh. Tapos, walang huli. Walang huli. So, kung tutusin, baka wala nang ang gana si Peter para maglinis pa ng kanyang ano, mga lambat. At pwedeng inutusan pa siya ng Panginoon. Peter, pwede bang pakitulak yung bangka sa kote? Parang pwede namang sabihin ni Peter, sobra na to. Uwi na lang ako. Pero buti na lang ano, sa biyaya ng Panginoon, ano, yung gift ng Lord kay Peter, no, na talagang kahit na pagod siya, kahit walang huli, no, he did it for Jesus. Tinulak niya yung bangka at inayos niya. Sa verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, ano? Ibig sabihin, hindi na sinabi ni Luke kung ano yung tinuro ng Panginoon doon sa kanyang pagpipreach, ano? Hindi na. Nung umaga na yon, hindi na. Instead, ang sabi ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. So, ang reply nga ni Peter, alam natin yung reply niya, sabi niya, Master, Guru, magdamag kaming ng huli, pero wala po kaming nahuli. Sort of, Panginoon, ang kausap mo ay anak ng dagat. Eh, alam naman ni Peter na si Jesus ay anak ng karpintero. Parang, Lord, master ko to. Expert ako dito. Pero buti na lang, bumawi si Peter at sinabi ni Peter na, pero dahil sa sinabi mo, Guru, ihuhulog namin ang lambat. So, meaning, dito po, ano, sa ginagawa talaga ng Panginoon sa buhay ni, ano, ni Peter, yung kanyang puso na talagang very passionate, ano, sa kanyang, ano, sa kanyang work, no, sa kanyang personality, sa kanyang behavior, no, gustong-gusto talaga ng Panginoon na ma-i-translate ito, no, itong puso na ito, no, in His kingdom, and talagang in winning people. Kaya nung ano, no, nung hinulog ni Peter yung kanilang lambat, ano, lo and behold, ano, dito po nangyari ang pagkakatawag kay Pedro, Simon Pedro. And that's our number two. Ito yung ating pagkatawag, no? The personal calling. Sa verse 5, sinabi dyan, ano, sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Jesus found him with an empty boat. Walang laman, dalawang bangka, walang laman, and empty net. Wala ring laman yung lambat. And because of that emptiness, Peter was more open to changes and challenges. Unknowingly to Peter, ito na ang kanyang pagkakatawag. Ito na ang kanyang calling. He obeyed Jesus because he had no agenda. Alam niyo, yung dumating ka na sa punto na walang-wala ka na eh. You have nothing to lose. Sabi nga, if you're going down, there's no way but to up. So Peter has no agenda. Peter, open na siya sa lahat ng ano. And to his surprise, no, he witnessed the net breaking and boat sinking miracle catch. Parang siguro sinasabi ng Panginoon while hinuhulog ni Peter yung net. Paging fish, proceed to Peter's net. Paging fish, proceed to Peter's net. Kaling yung isda kung saan-saan. Tapos pumasok sa lambat ni Peter. Jesus found Peter with an empty boat and empty net. Because of that emptiness, Peter was more open to changes and challenges. Sana ito yung ano, no, ito yung mag-drive sa atin, ano. When we are empty, empty of everything, ano, sana ito yung mag-drive like Peter, no, na Lord, let's bring it on. Ano man ang sasabihin mo, dahil sinabi mo. There are times kapag tayo ay empty na. Empty pocket, no? Maraming babayaran, no? Ang unang naiisip, ano? Sino? Sino kaya ang mautangan? Pero kay Peter, hindi sino. It's beyond sino. Ano? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Amen po ba? So dahil sa sinabi mo, Panginoon, dahil sa sinabi mo, Panginoon, Master, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat. So this is the best Peter. He's all ears, nakikinig, and willing to obey. Willing to obey. In verse 8, nang makita yun ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay isang makasalanan." He is overwhelmed with fear and wonder. Ito yung fear na paghanga. Hindi yung yung takot. But talagang grabe namangha. Sobra talaga siyang namangha. Ngayon lang, first time. First time niya lang makahuli ng ganun karami. Kaya talagang overwhelmed and wonder. No, in this very ordinary day, very routine ordinary day lang yun mangingisda, magdamag, pag may huli, okay, uuwi, matutulog. Ordinary day lang yun Parang tayo, papasok ka ng ng opisina, makikipagbakbakan ka sa sa LRT, MRT. Sabi nga, pagka ikaw ay nagtatrabaho sa Maynila, pagpasok mo sa MRT, LRT, paglabas mo, warrior ka na. Kasi grabe po yung doon, yung box out, everything, Lahat. It is very ordinary kay Peter, Makakasalubong niya yung bagyo, minsan payapa. Talagang very ordinary to. Pero, in this very ordinary day routine, in one of his lousy night, walang huli. Walang nangyari. Minsan, buong maghapon, marami kang kinausap na tao, wala namang sumagot. Wala namang pumirma ng, oo, bibili ko sa produkto mo. One of the lousy day, lousy night. And fruitless work. He is encountered by the one who changes everything. Doon niya na-encounter ang Panginoon who changes everything in his life. The amazing thing about Peter is that he emptied himself. Bowed before Jesus in humility, he had nothing to prove. He emptied himself. Parang sinasabi ni Peter dito, Panginoon, pawawalan ko na yung sarili kong diskarte. Amen? Panginoon, pawawalan ko na yung sarili kong galing dahil nakita ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong galaw sa aking buhay, sa aking negosyo, sa aking pamilya, sa aking ministry. He emptied himself. The only credentials that Peter had when Jesus called him was his sinfulness. Now, there are times in the corporate world, bago ka maupo bilang isang supervisor, eto ang mga requirements mo. And that's good kasi it calls for your function. Kapag ikaw lalo, manager, ang ina-applyan mo, dapat eto, graduate ka, eto ang experience mo, marami. Kapag ka presidente lalo, siguro nabasa ko sa dyaryo, ang PAL ay nag-resign ng kanilang president and chief operating officer, Mr. Jaime Bautista. So, naghanap sila ng president. And nakahanap naman, after a month, ang nahanap nila ay isang expat, Pilipino, pero nagtatrabaho sa New York. Parang engaged siya sa mga sa mga BPO, mga call center setup, everything. Pero ang tindi ng kanyang experience, 30 years experience in the multinational, global. Peter's credential is his sinfulness, unworthiness, and emptiness. Para sa isang vision, globally, for the kingdom of God. His credential, sinfulness, unworthiness, and emptiness. Alam niyo, ganda nung nangyari Kasi nagkaroon mula nung makita talaga ni Peter yung nangyari. Nagkaroon siya ng kumbaga nakita niya yung disparity eh. Yung disparity na ako kung gagawin ko to ng aking diskarte ng aking galing. Hindi ko to magagawa, pero si Jesus nagawa. Nakita niya yung disparity eh. Nakita niya yung kapangyarihan talaga ng Panginoon. No? So meaning nagkaroon siya ng sense of sinfulness. Panginoon, lumayo ka sa akin. Makasalanan ako. At nagkaroon din siya ng sense of unworthiness. Panginoon, di ako karapat-dapat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Hindi. And then, of course, yung kanyang emptiness. Yun lang pala ang hinihintay ng Panginoon sa isang tao. Ang makita niya talaga sa kanyang sarili, Lord, I am sinful. I'm disobedient. Maraming beses, tigas ng ulo ko, di ako nakikinig. Unworthy ako, Lord, sa lahat ng blessing na binibigay mo sa akin. And that's the time, doon mo lang mapapakinggan ang Panginoon. Amen? Amen. Sige po, palapakan natin ang Lord, ano? Mabuti ang Diyos, ano? Talagang, ano, umaapaw nga po ang blessing sa atin. And until na marinig natin siya yung kanyang pagkatawag no sa atin. In verse 10, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Pwede naman si Peter po na after niya na makahuli ng maraming isda. Marami, no? Pwede makaisip si Peter, wow, Lord, pwede na tayo magtayo ng business. And that business is a school of fishing. Pwede tayo, Lord. Pwede rin tayo magtayo ng manufacturing. Pwede nating kompetensyahin, Lord, ang mega sardines. No? Business tayo, Lord. Wow, ang dami nito. No? Pwede. Maybe we are attending church worship for a long time, no? But until we sense that calling from God, na maganda yon, puno ang bangka ni Peter, puno ng huli, maganda yon na from rags to riches story, no? I heard a lot of rags to riches story. I read yung story. I read yung story ng Turks. Yung Turks, sabi nung may-ari, testimony niya, we're just an ordinary employee. And then trying to start a business. Hindi namin alam kung ano. So hanggang sa nagustong pag-usapan namin, nung panahon na yun, uso ay shawarma. So nag-ano kami ng shawarma. Then, ang daming naming nadinig sa mga kamag-anak, bakit yan pa ang pinasok nyo? Mahirap yan. Titigil din yan. Uso lang yan. Pero they continued. Hanggang yung iba nga, nagsasara na. But look at Turks now. Ano? They are now one of the fastest growing food chain in the Philippines. There's a lot of rags to riches story. Bumagsak, umahon, nalugi, nakabawi. Ang dami pong story nun. And like Peter, parang sinasabi ng Lord kay Peter, Peter, okay, puno ng bangka. But wait, there's more. There's more. Are you willing to be emptied again? Are you willing to be emptied again, Peter? Then follow me. Meaning, hindi lang natatapos na ikaw ay ibinless ng Lord. Ikaw ay inahon ng Lord. Hindi lang natatapos doon. No? Anong sinasabi ng Lord kay Peter? Peter, are you willing to leave everything, no? And follow me? Because from now on, you will become fishers of men. Meaning, yung pagkakapuno ng boat, yung pagkakapuno ng huli ni Peter, that's only a means and not his destiny. His destiny is catching people. In Jesus' name. Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Lord, ano? Are you willing to be empty again, Peter? Now, we have. Now, we are blessed so much. Pero sabi ng Lord sa kanya, come, follow me. And Peter left everything. Pati yung mga kasama niya, si John at si James, and follow Jesus. Yes, Lord, I will follow you. With his conviction and with his faith. Napakaliwanag kasi kay Peter, nung kanyang pagkakatawag, tinawag talaga. No, tinawag talaga. So, pagka talagang narinig mo na tinawag ka ng Panginoon, no, with your sense of unworthiness, emptiness, sinfulness, walang makakapigil talaga sa'yo at ang lahat ay mababago. At talagang ang iyong buhay ay susuko mo, fully surrendered to Jesus and follow Him all the rest, no, of your lives. Not just puso, no, passionate heart, not just pagkatawag or personal calling, but also number three, patotoo. Yan. Or powerful testimony. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa Pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. When Jesus called him to become a fisher of men, he left everything. He was willing to be empty again. Peter's most powerful testimony is his emptiness. No? Yung kanyang emptiness. And then, before he met Jesus, which was transformed into his willingness to be emptied again for Jesus. No? Yan ang one of the powerful testimony ni Peter talaga, no? Na hindi mawawala sa kanya. Na Peter has a powerful testimony, not just how he came to know the Lord, being born again, born of God, no? Born from above, born of the Spirit, but also a testimony of his transformation, no? Because of the grace of God. Yes, including all the correction, discipline, ano? Kasi nga, nakita niya na talaga eh. Yung, I was empty before I met Jesus, and He filled my emptiness. And now, I'm willing to be empty again, and left everything. Kaya, there are times na, pag kinokorek nga ng Panginoon si Peter, no? Peter is very much surrendered, ano? May pagkakataon nga na sinabi ni Peter, dahil siya nga ay assertive and persuasive, Panginoon, hindi pwede ka nilang hulihin. Hindi ka pwede nilang hatulan ng kamatayan. Dadaan sila over my dead body. And then sabi ng Panginoon kay Peter, Satanas, pumunta ka sa aking likuran. Referring to Peter. No? Tapos siguro si Peter ay, okay Lord, okay. Okay. Ako ng aking emosyon. Nadala lang. Lord. Medyo, ibig sabihin, Peter, hindi siya manipis. Hindi rin siya, ano? Hindi issue sa kanya na, ano, na siya ay i-correct. Hindi issue sa kanya na siya ay i-transform ng Panginoon. Kaya, ang galing talaga ng testimony ni Peter, no? Naranasan talaga niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. In Galatians chapter 2 verse 20. No, in Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Now, this is Paul speaking, but same spirit. Spirit of emptying self. Talagang hindi na ako, Panginoon. When we decided to follow Jesus, Lord, I will leave everything. Live your life as a testimony for Jesus. Peter has a testimony of God's promise. Don't be afraid, Peter. Don't be afraid. So, inano niya yun, ako mismo ang gagawa sa'yo na isang fishers of men. Ako mismo. Don't be afraid. Ako mismo ang magta-transform sa'yo. No, parang sinasabi, Peter, trust me. Parang, if we have that relationship, no, a discipler and a disciple, wow. Oh, that's one of our powerful testimony. You trust your pastor, you trust your leader. He lived with it, he claimed it, and changed by it. You must live out your testimony. No? Jesus already told you na, huwag kang matatakot, so never let this thing come out of your mouth. Parang ganon. Okay? Na parang halimbawa to be a ano no a testimony for Jesus in the marketplace ngayon ano sa ating ginagalawan lalo na sa ating mga pagtatrabaho kasi remember no the great catch is in the hands of Jesus. Amen ba? In the ministry kung gusto mo ng ano the great catch is in the hands of Jesus. Pero kumbaga sa ano ito nga yung journey ni Peter no mula sa kanyang puso, no, sa kanyang pagkatawag, sa kanyang patotoo, mahalaga yung journey na to. If you want to win people, no, in the marketplace, like, pag nakita dun sa office, halimbawa, di ko naman trabaho yan eh. Eh, di kakalat yun. Born again pa naman. Paano maniniwala? Like, masipag lang pag nandyan yung supervisor. Pag wala ng boss, wow, hindi na. Remember, no? Napakaliit po ng, ano, ng kumpanya, napakaliit po ng lugar. Hindi pwedeng malaman yung ating testimony. Amen po ba? No? So, kaya nga, don't be afraid, Peter. No? And then, lalo na yung mga ano yung tinatawag na ano na pwede na yan. Pwede na yan. Okay na yan. So palagay ko wala tayong makikreate na testimony doon. So meaning pag sinabi nating excellence ano, pag sinabi nating excellence, we can be an excellence but full of self. But better we are excellence because we empty ourselves. Kumbaga yung ating ginagalawan, no? Ay makikita talaga yung ating testimony. And then, wow, ang mga tao po ay kusa na makakakilala sa Panginoon because of your patotoo or testimony. Kapag pinakilala mo ang Panginoong Jesus, kitang-kita. Amen po ba? No? So, what a testimony from catching fish to catching people. From self-centered to Christ-centered. From being a mission field to become a missionary. What a powerful testimony. Which leads us to our number four. Presencia. The presence of God. Sa mga gawa, 4:13. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang ang mga karaniwang tao pa lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral na batid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Only the presence of Jesus in the life of Peter, kung paano niya nagawa ang kanyang mga exploits, ano? He was able to do, no? Because they spend time with Jesus, ano? Napakahalaga talaga na may time ka sa iyong mentor, no? May time ka sa iyong pastor, sa iyong leader, no? Much more, we have time for Jesus. our solitude, no? Our staying with our Lord and Savior. Another, no? Kasi, ito yung mga exploit ni Peter. Sa Acts, because of Jesus' presence in his life, Peter was able to, number one, preach the gospel, and 3,000 people got saved. Acts chapter 2, verse 38 to 41. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." With many other words, he warned them and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added, you know, to their number that day. What a powerful preaching that leads, you know, to a powerful surrendering lives of people to Jesus. 3,000. It's not all about the numbers, but it's all about the power of God and the glory of God. Jesus' presence is the key. Kung gagawin ko ang isang bagay na ito at wala naman doon ang Panginoon, wag na lang. Amen? Another exploits of Peter, no? Because of Jesus' presence. This time nga, wala na nga ang Panginoon eh. Hindi na nga niya kasama. Ang Panginoon pumunta na ng langit. Pero still, ano, katawan lang na physical ang nawala kay Peter. Pero the presence of God in Peter's life soaring high. Miraculously escape from prison. Acts chapter 12, verse 6 to 10. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself. Saan ka naman nakakita nun? And they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Kusang bumukas ang pintuan na nakalak at bakal. Binuksan ng angel para kila Peter. Miraculously. And number three, you know, heal a lame beggar. Acts chapter 3, verse 6 to 7. Then Peter said, "Silver and gold I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand and help him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. For so long, hindi makalakad itong lumpo na ito. Pero nakalakad, ano, because of prayer and declaration of Peter. A very ordinary person. Very ordinary. Doing extraordinary miracles for God. In Philippians chapter 2, verse 5 to 8, this is the mother of all emptying self. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a serpent. Being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Zeros became heroes because they keep on emptying themselves. And that's the story of Peter. From being a fisherman, ordinary fisherman, to fishers of men. Are you willing to be empty again? Puso, passionate heart, pagkatawag, personal calling, patotoo, powerful testimony, presensya, the presence of God. This is the journey of Peter. For the glory of God, for the honor and praises of God. Right now, let's close our eyes. Through His Word, are you empty now? Empty pocket? Empty clients? Empty dreams? Empty heart? Di ko pa alam kung anong klaseng empty meron tayo ngayon. Mas ikaw ang nakakaalam. Kung ikaw ito, and you're saying, Lord, wala eh. Walang wala ako. Wala po. Saying this. Pwede bang itaas mo lang ngayong kamay? Saying to the Lord. Yes, nakita ko na ngayong kamay. Pwede nang ibaba. Meron pa po ba? No, saying to the Lord. Just plain. No? Simple lang. Walang ano eh. Walang pretension. Wala. Lord, wala po eh. Ginawa ko naman lahat. Wala po talaga. Or you want breakthroughs, no? You want breakthroughs. Naiinip ka na ba? Jesus is attracted to emptiness. But wait, there's more. He is calling you if you are willing to be empty again for Jesus. Willing to leave everything. To leave our pride, our rebellious heart, our sinfulness, our disobedience, our self, sariling diskarte. Are you willing to be emptied again? Maring sobrang binless ka na ng Lord. But the Lord is calling you right now. Are you willing to be emptied again? Are you willing to leave everything for me? Saying, Lord, I will use what you have given to me for your kingdom and for your glory. Taas mo lang ang iyong kamay kung sinasabi mo, Lord, I'm willing to be emptied again. Praise God. Mari na po natin ibaba. Jesus emptied himself. Siya mismo, siya ay nagpakumbaba, siya ay naging tao, naging alipin, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kasi sinasabi mo, di ko nga alam eh kung saan ako pupunta pagkatapos kong mamatay. Very empty. Ni hindi mo alam ang iyong destiny. Ni hindi mo alam kung paano na. Pero dito sinasabi ng Panginoon, ano, siya mismo naging alipin, siya mismo naging tao para mamatay sa krus, para magkaroon tayo, para mapuno ang ating puso ng kasiguradahan. At walang iba kung hindi sa langit. Kung ito ang iyong prayer na sinasabi mo, Lord, no? Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw lang ang pwedeng magbigay sa akin ng assurance. Wala nang iba. Ikaw lang. Hindi ko alam, Lord, kung saan ako pupunta. Kapag ako'y namatay, kung ito ang iyong prayer, no? Claiming, no? Sabi ng Lord sa'yo, no? I died at the cross for you. Namatay ako para sa'yo. Sa krus. Tinubos kita. And saying, Lord, thank you and I repent all my sins. Kung ito ang iyong prayer, no? Pagkilala mo sa Panginoon bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo lang din ang iyong kamay. Yes, nakita ko na. Pakibaba na po.